Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi ni Sunday Shomari, nikukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Ijumaa Januari 17 mwaka wa 2020, ambapo tunasikia kupitia radio shirika za FM kwenye eneo zima la Maziwa Makuu, ikiwemo radio yetu ya 107.5 FM Nairobi, Kenya. Karibuni.
Basi leo ikiwa Ijumaa, kama ilivyo ada yetu, ni siku ya Live Talk, ambapo baada ya kusomewa habari za dunia, tutazungumzia swala la umiliki wa biashara kwa wanawake hasa barani Afrika. Iwe ni kwenye asilimia ya umiliki, changamoto, matumaini, miongoni mwa mengine mengi. Zipi baadhi ya changamoto wanazopitia akina mama wafanyabiashara?
Na katika habari nyingine, ripoti mpya ya shirika la fedha duniani IMF inasema kwamba mamia ya miradi ya miundombinu nchini Kenya imekwama na huenda gharimu serikali takriban dola milioni 10.
Basi ni vidokezo tu, lakini jiandae, ambapo tutaingia kwenye Live Talk kuzungumzia swala tulilolidokezea. Lakini kwanza habari za dunia hapa na mwenzangu Sunday Shomari.
Katika habari za dunia, rais wa Kenya Uhuru Kenyatta amesema afisa usalama watafanya operesheni kuondoa wafuasi wa kundi la Al-Shabaab katika mikoa ya kaskazini mashariki na pwani nchi hiyo, ambayo imekumbwa na wimbi la kuongezeka mashambulizi kutoka kundi hilo. Kiongozi huyo wa Kenya alichukua hatua hiyo leo wakati akitangaza vita mpya dhidi ya wafadhili na wanaoandikisha wanachama wa kundi hilo. Rais wa Kenya alisema wale watoaji wa fedha wakubwa wataorodheshwa kitaifa na kimataifa katika juhudi za kumaliza mashambulizi hayo. Kwa mujibu wa gazeti Daily Nation, pia alielekeza maafisa wa utawala, ikiwa pamoja na makamishina wa mikoa na kaunti, kuzungumza na wanasiasa na viongozi wa kidini katika jumuiya zao, ili kuhakikisha kwamba magaidi hawapati nafasi kukaribiana na wakazi wa maeneo hayo. Mapema wiki hii, waziri wa usalama wa ndani Fred Matiang'i alitangaza kwamba wana usalama watapambana na wale wote katika maeneo yao wanaoshirikiana na magaidi na kuwapa hifadhi. Wamalawi wanaendelea kuandamana kwenye mitaa ya nchi hiyo wakipinga tuhuma kwamba majaji wanaosikiliza kesi inayopinga kuchaguliwa tena kwa Rais Peter Mutharika wanahusishwa na ulaji rushwa. Jana Alhamisi, maelfu ya waandamanaji walifurika katika miji mitatu ya nchi hiyo baada ya jaji mkuu kudai kwamba majaji watano wanasikiliza kesi hiyo walipewa hongo. Upinzani unadai kwamba uchaguzi huo uliofanyika tarehe 21 mwezi Mei mwaka jana uligubikwa na dosari. Mutharika alitangazwa mshindi dhidi ya mpinzani wake wa karibu Lazarus Chakwera mwezi Agosti mwaka jana. Upinzani uliwasilisha hoja ya kupinga matokeo hayo kwenye mahakama ya juu ya taifa hilo la kusini mwa Afrika. Ilikuwa mara ya kwanza kwa matokeo ya uchaguzi wa rais kupingwa mahakamani tangu Malawi ilipata uhuru wake kutoka kwa Uingereza mnamo mwaka 1964. Wakati hayo yakiarifiwa, Benki Kuu ya Kenya imetangaza leo kwamba Benki ya Access ya Nigeria imenuia Benki Transitional Bank. Na gavana benki ya kuu ya Kenya Peter Ndogi amesema hatua hiyo ni mwendelezo wa mchakato wa kuimarisha sekta ya benki na uchumi nchini humo. Kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei amesema kwamba rais wa Marekani Donald Trump ni mwanavitimbi ambaye ajidai kuunga mkono wa Iran, lakini mwishowe atawachoma kisu cha sumu. Matamshi hayo ya Khamenei ni mwendelezo wa kauli zake za msimamo mkali aliyetoa wakati wa hotuba alipoongoza sala ya Ijumaa kwa mara ya kwanza mjini Tehran tangu mwaka 2012. Khamenei amesisitiza kwamba umati mkubwa wa watu uliojitokeza ili kuhudhuria mazishi ya jenerali wa jeshi aliyeuawa katika shambulizi lililotekelezwa na Marekani mapema mwezi huu ni dhihirisho kwamba raia wa Iran wanaunga mkono utawala wake licha ya changamoto ambazo zimekuwa zikabili nchi hiyo. Amesema kwamba kifo cha Jenerali Kasim Suleimani ni pigo kubwa kwa vita vya kundi dhidi ya kundi la kigaidi la Islamic State, kwa sababu kama kamanda alionyesha uongozi bora katika kupambana na wanamgambo hao. Katika siku za karibuni kumeshuhudiwa maandamano makubwa kwenye barabara za Tehran kufuatia kutunguliwa kwa ndege ya shirika la ndege la Ukraine ambayo viongozi wa Iran wamekiri kwamba ilishambuliwa kwa makosa. Watu wote 176 waliokuwamo kwenye ndege hiyo waliuawa. Swala ya Ijumaa ya leo imehudhuriwa na maelfu ya Iran ambao mara kwa mara walikatiza hotuba yake wakisema Mungu ni mkuu. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Kamanda wa kijeshi wa Libya aliongoza mashambulizi kuchukua mji mkuu Tripoli amesema yuko tayari kusitisha mapigano, huko Ujerumani ilisema taarifa siku ya Alhamisi. Katika hatua ya wazi ya kumaliza mapigano yaliyodumu karibu miaka 10 katika nchi hiyo, waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani Heiko Maas, baada ya kutembelea mji wa mashariki wa Benghazi, pia amesema kamanda Khalifa Haftar ana nia ya kuhudhuria mkutano wa Berlin siku ya Jumapili kuhusiana na mzozo huo. Msemaji katika ofisi ya Haftar hakupatikana kuelezea jambo hilo, lakini vyanzo vingine vinavyofahamu swala hilo vyema viliambia shirika la habari la Reuters kwamba Haftar alikuwa akitarajiwa kufanya mazungumzo leo na waziri mkuu wa Ugiriki pamoja na waziri wa mambo ya nje wakati akiwa safarini kuelekea Berlin. Maelezo ya Maas imefutia kushindwa kwa juhudi za Russia na Uturuki kumshawishi Haftar katika ziara yake huko Moscow wiki hii kukubaliana na sitisho la mapigano la kudumu na kusitisha mashambulizi mjini Tripoli. Hata hivyo, Haftar aliondoka Moscow bila kusaini makubaliano hayo. Uturuki inaanza kupeleka majeshi nchini Libya kuunga mkono serikali inayotambuliwa kimataifa mjini Tripoli. Rais Tayyip Erdogan alisema hayo jana Alhamisi, siku kadhaa kabla ya mkutano wa Berlin ambao utajadili mzozo wa Libya. Ripoti mpya ya shirika la fedha duniani IMF inasema kwamba mamia ya miradi ya miundombinu nchini Kenya imekwama na kwamba itaigharimu serikali ya nchi hiyo takriban dola bilioni 10 za Marekani. Ripoti hiyo inaeleza kwamba takriban miradi 250 imekwama na kwamba baadhi yake ilianzishwa bila kufanyika kwa tathmini ya kina. Kuhusu ufadhili na utekelezaji wake, inaeleza kwamba kufikia mwezi Juni mwaka huu, takriban shilingi bilioni 78 hazikuwa zimelipwa kwa watu wa huduma na wakandarasi. Wakati haya kiarifiwa, Benki Kuu ya Kenya imetangaza kwamba Access Bank ya Nigeria imenunua benki ya Transnational ya Kenya. Waziri mkuu wa Ukraine Oleksiy Honcharuk amejiuzulu leo Ijumaa baada ya kuvuja kwa sauti iliyorekodiwa ambapo anasikika akitoa kauli za kuhoji uelewa wa rais wa nchi hiyo kuhusu masuala ya uchumi. Honcharuk amesema kwamba alikubali kuchukua wadhifa wa waziri mkuu ili kusitisha ahadi ya rais wa nchi hiyo, huku akimtaja kama mfano mwema wa kuigwa. Mwanasiasa huyo amesema kupitia ujumbe alioandika kwenye ukurasa wake wa Facebook kwamba ayamwandikia barua ya kujiuzulu Rais Volodymyr Zelensky na nukuu kwamba kuondoa wasiwasi wote kwamba tunamheshimu na kumwamini rais, mwisho wa kunukuu. Kwa mujibu wa shirika la habari la Ukraine, Rais Zelensky anatarajiwa kuwasilisha barua hiyo kwa bunge la Ukraine na maamuzi kutolewa baadaye. Baadhi ya wanyama hujulikanao kama koalas wanaokolewa katika mbuga ya Australia kutokana na mafuriko mapya wiki moja baada ya maelfu wengine kufa kutokana na moto mkubwa uliokuwa unawaka huko. Wafanyakazi katika hifadhi ya mbuga za wanyama wamewabeba koalas kwa ajili ya kuwapeleka eneo salama kwenye mbuga nyingine huko Sydney baada ya mvua kubwa kunyesha na kusababisha mafuriko makubwa. Hali ya majimaji wiki hii hata hivyo inasaidia wafanyakazi wa zima moto kupambana na moto huo. Bado kuna moto unaoendelea kuwaka ambao bado haujadhibitiwa, na maafisa wa usalama wanaonya kuwa janga hilo linaweza kuwa baya zaidi wakati Australia iko kwenye nusu ya majira ya kipindi cha joto. Na utawala wa Eswatini unaonekana kutilia maanani sheria inayolinda haki za wanawake walioolewa na kuwafungulia mashtaka wanaume wanaofanya kitendo cha ngono na wake zao bila hiari yao, jambo ambalo ni mwiko katika jamii hiyo. Wiki hii Nilana Dlamini alikuwa mwanaume wa kwanza kukamatwa na kufungulia mashtaka ya ubakaji kwa kushiriki ngono na mke wake bila ya hiari ya mwanamke huyo.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, ukiipata kutoka hapa Washington DC. Karibu kwenye Live Talk, ambapo kwa muda wa saa nzima tutajadilia kuhusu swala la biashara zinazoendeshwa na kumilikiwa na wanawake, hasa kwenye mataifa ya Kiafrika. Masuala yenyewe ni kuanzia asilimia ya umiliki wa biashara hizo ikilinganishwa na zile zinazomilikiwa na wanaume, changamoto wanazokabiliana nazo, sheria za kufanya biashara, pamoja na nafasi ya mwanamke kwenye biashara katika jamii, miongoni mwa mengine. Tukianzia takwimu zilizotolewa hivi karibuni na taasisi inayofuatilia ujasiriamali wa wanawake kwa jina Mastercard Index of Women Entrepreneurs, yani MIWE, Uganda inaongoza barani Afrika kwa asilimia 38.2 ya wanawake wanaomiliki biashara zao licha ya mazingira magumu ya kiuchumi, ikifuatiwa na Ghana kwa asilimia 37.9, Botswana na asilimia 36, na Angola hatimaye 31.1. Basi hii ina maana kwamba nchi ya Uganda na Ghana, karibu kila biashara 4 katika kila 10 zinamilikiwa na wanawake. Licha ya mataifa ya magharibi kuwa yameendelea, bado kuna tofauti kubwa kati ya wanaume na wanawake ifikapo kwenye umiliki wa biashara. Kwa mfano, takwimu zilizotolewa na taasisi ya MIWE zinaonyesha kwamba asilimia 35.1 ya wanawake Marekani ndio wanaomiliki biashara, wakifuatiwa kwa karibu na wale wanawake kutoka New Zealand na kisha Russia. Hata hivyo, umiliki wa biashara kwa wanawake kwenye mataifa ya Kiarabu unasemekana kuwa chini zaidi. Kwa mfano, Saudi Arabia, ambako asilimia ya wanawake wanaomiliki biashara ni asilimia 1.6 pekee. Basi leo kwenye Live Talk tutakuwa na wageni wetu, ambapo tutazungumzia swala hilo kwa pamoja tukishirikiana nawe msikilizaji wa VOA popote ulipo. Na kwenye laini ya simu, ama miongoni mwa wageni tulio nao leo, tuna Peter Mathuki, ambaye ni afisa mkuu mtendaji wa baraza wafanyabiashara Afrika Mashariki, na ambaye pia aliwahi kuwa mbunge ama mjumbe kwenye jumuiya ya Afrika Mashariki. Vile vile tunaye Zaituni Nasur akiwa kule Cairo, Misri, ambaye anafanya biashara atakayotueleza kwa kina anayoifanya kule Cairo, Misri. Na kisha baadaye tutakuwa na Haika la Lawere akiwa kule Mbezi, kule Dar es Salaam, Tanzania. Hatimaye tutakueleza kadri ya tutakavyokuwa tukiendelea kuwapata wageni wengine zaidi. Lakini sasa hivi namkaribisha Peter Mathuki. Karibu sana. Wewe ni afisa mtendaji mkuu wa baraza la wafanyabiashara Afrika Mashariki, kwa hivyo unauelewa mzuri ninapozungumza kuhusu takwimu ambazo tumezisoma. Tukaona kwamba wanawake wamiliki wa biashara wanachezea kwenye nafasi ya asilimia kuanzia 35 kuendelea hadi 38 ya biashara katika eneo la Afrika Mashariki. Hebu tueleze, tukianzia hapo, takwimu hizi unakubaliana nazo, na ni kwa nini wanawake labda wako nyuma kidogo wakilinganishwa na wanaume?
Asante sana kwa mwaliko wenu kuwa nanyi jioni ya leo tukizungumzia mambo ya biashara haswa katika kontinenti yetu ya Afrika. Lakini sisi katika baraza letu la Jumuiya ya Afrika Mashariki, East African Business Council, mahali nipo kama mtendaji mkuu wa hiyo baraza, naweza sema kwamba ni kweli kabisa, naweza kuwa na tofauti kidogo na utafiti uliofanyika, kwa sababu ukiangalia nchi zote za Jumuiya ya Afrika Mashariki, tuko na Kenya, tuko na Uganda, tuko na Rwanda, tuko na Tanzania, na tuko na Burundi, South Sudan. ukiangalia biashara na kweli wamepewa kipaumbele, ukiangalia serikali zote katika jumuiya ya Afrika Mashariki wameweka makusudi bajeti na target, tuseme wanawake wanaofanya biashara, hata vijana wanaofanya biashara. Kwa hivyo na naona kweli mvutio upo kabisa kutoka kwa sekta ya umma, kutoka kwa serikali zetu, wakifutia wanawake wengi waende kufanya biashara. Na nikiangalia kwa nchi kama Rwanda kwa mfano, unapata Rwanda ukifanya ile utafiti uko nao sasa hivi, asilimia 42 kwa biashara zilizoko Rwanda zinamilikiwa na wanawake.
Okay.
Ile idadi ile utafiti uko nao sasa, asilimia 42 za ile biashara ziko Rwanda zinafanywa na wanawake. Maana yake ni kwamba wote wameamka na kusema kufanya biashara inaweza kufanywa na mtu yeyote, wanaume na wanawake. Ukiangalia hata nchi kama Tanzania imekaribia kama asilimia 30 hivi ya biashara zilizopo zinamilikiwa na wanawake. Kwa hivyo tunasema ukiangalia katika jumuiya yetu, ukilingalia Uganda pia na kweli ikiwa ni asilimia 38 inaweza kubaliana. Wanawake pia Uganda hivyo. Na sisi kama katika baraza tumekuwa na makusudi inaitwa platform ya women in business, wale wanawake wanafanya biashara. Na wao tunafanya ni kuwapatia mvutio, encouragement na motivation na training na kuwasaidia na kuona ni vipi zile changamoto wanakutana nazo, ni vipi tunaweza kuwasaidia ndio ndiposa wafanye biashara.
Sasa bwana Madhuki samahani kwa kukatiza, endelea kubaki kwenye laini ya simu ili niwakaribishe wageni wengine wetu, alafu tutaendelea kuzungumza, manake nimesikia kweli una takwimu nzuri ambazo zitatusaidia kwenye live talk siku ya leo. Naelekea kule Cairo, Misri, ambapo kwenye laini ya simu tunaye Zaituni Nasur. Karibu sana kwenye VOA live talk. Habari ya Misri, hebu tueleze unajishughulisha na biashara gani na mambo ama hali ya biashara za wanawake iko vipi huko Cairo, Misri?
Habari nzuri kweli, nashukuru Mungu. Kwa biashara huku Cairo, Misri, wanawake wengi wanamiliki biashara na wanafanya sana biashara. Na mimi mwenyewe najishughulisha na biashara za chakula cha Tanzania.
Naam,
nikiwa kama mkurugenzi wa Zai Best Buy ambayo inajishughulisha na uandaaji wa vyakula vya Kitanzania.
Asante sana, endelea kubaki kwenye laini ya simu ninapomkaribisha Haika Lawere, sijuta ni kama jina la pili nimelisema vilivyo, ukiwa Dar es Salaam. Karibu kwenye live talk siku ya leo.
Asante. Ndio, naitwa Haika Lawere, ni mwendeshaji wa hoteli Tanzania, naendesha biashara ya hoteli. Ndio. Kwa sisi kwa upande wa Tanzania, kama alivyosema wenzangu, kwamba wanawake wameamka kwa kiwango kikubwa katika kufanya biashara, ila tu niwele na tatizo kwamba wanawake wengi biashara zao hazina malengo makubwa za kuwa kubwa kiasi ambacho cha kuaffect labda regional au regional kubwa, yani kama ni Dar es Salaam nzima, labda nasema East Africa au hata zende international zaidi, kwamba biashara nyingi za wanawake bado naona zinakuwa ndogo ndogo, zinakoti kutunza nyumba, kulinda, kulipia watoto school fees, ada hapa na pale. Hatuna malengo kutafuna biashara zikawa kubwa, and therefore sometimes they tend to die after a while. Kwa hiyo biashara ambayo haikui ikapanuka na ikawa kubwa na ikawa na mifumo na system, automatically after ile lengo likishatimizwa linakufa, which I don't think is the right lengo la kuanzisha biashara. Nadhani lengo pia biashara ikae na iwe na mifumo in such a way inaweza kutunza jamii kubwa zaidi, kama ni kijiji kizima, kama ni mkoa mzima, yani kwa mapana, kwa kama inaajiri watu wengi, inatunza familia kwa mapana, lakini pia inaenda kwenye generation nyingine. Mimi naona hiyo ndio kenda biashara ambayo naweza tukaiongea pia, kwa sababu tunapoongea biashara za wanawake nyingi kwa kweli bado ni ndogo, bado ni za kujikimu tu kimaisha. Yaani asilimia mimi naweza kusema hata 95 za biashara za wanawake ni za kujikimu tu, ambayo mimi naona sio pia lengo sahihi sana la kuanzisha biashara. Japo hizo kama ni lengo, lakini sio lengo zuri sana, kwa sababu tukitaka generation ya wanawake ambao biashara ziko kwa miaka 100, 200 hata miaka 50, ni lazima wanawake tutoke kwenye kile biashara za kujikimu, tuwe biashara ambazo zinakwenda kwenye generation nyingine kwa malengo makubwa zaidi. Hiyo ndio mtazamo wangu, ni kama hapa Dar es Salaam.
Asante sana. Kwa kweli asante sana Haika kwa mchango wako. Narudi kwako bwana Madhuki. Madhuki, sasa umesikia wageni wetu na wote wanafanya wako kwenye biashara, japo moja yuko kule Cairo, wengine wako Afrika Mashariki. Sasa wakati mnapojishughulisha kwenye baraza la wanafanya biashara katika Jumuiya ya Afrika Mashariki, je, mnasaidiaje hasa wanawake? Maanake naona kama kuna changamoto. Umesikia Haika akieleza kwamba kuna changamoto, biashara nyingi za wanawake japo zinahesabiwa kwenye takwimu ni ndogo ndogo tu, labda hazina misingi ya kutosha. Nyinyi mnahakikisha vipi kwamba wanawake wanapata misingi ya kutosha kwenye biashara zao?
Kweli, cha kwanza nataka niwashukuru wale au mabinti ama wamama mashujaa wameamua kweli ni vizuri wajihusishe na biashara, na ukiangalia wote wakisema kweli, ukisikia sauti zao wanaongea kwa sauti za nguvu zaidi, wakisema wako tayari kufanya biashara. Na tunataka kweli kuwavutia zaidi waendelee, na waangalie ni vipi watawachukua wamama wengine na wape motisho wa kuendelea kufanya biashara. Lakini tukiangalia katika nchi zote za Afrika Mashariki, na nakubaliana na dadangu kutoka Dar es Salaam kwamba kweli vikwazo zipo, changamoto zipo haswa kwa wamama wanaofanya biashara. Lakini cha muhimu, cha msingi zaidi ni kusema, ukiangalia biashara zote zinaofanywa ama zimemilikiwa na wamama, nidhamu iko juu zaidi, cha kwanza. Cha pili, kuna uwezekano hiyo biashara haitafunga ama itaanguka. Cha tatu ni kwamba ni kweli zaidi wanajitahidi na wanaajiri watu wengi kwa biashara zao. Kwa hivyo kwetu ni kuhakikishia na kusema kwamba ni vizuri zaidi kuendelea kuvutia wengi wamama waingie katika biashara. Tukiwa na wengi zaidi, utaona hata uchumi wa nchi zote zetu za Jumuiya ya Afrika Mashariki umekuwa zaidi. Lakini vile tunafanya sisi, nimesema katika Jumuiya ya Afrika Mashariki, na dadangu kutoka Dar es Salaam nataka jiunge na hiyo sekta kwa ofisi zetu katika Jumuiya ya Afrika Mashariki, East African Business Council. Kuna deski tunaita Women in Business, yaani wale wamama ama wanawake wanaofanya biashara katika Jumuiya ya Afrika Mashariki, na huwa tunatoa mafunzo. Kwa mfano ni trainings tunasifanya, tunawaweka kwa mitandao na tunawaandikia hata mabarua na tunawaexpose kwa banks na kwa sekta zingine mahali wanaweza kukopa hela ili waendelee kufanya biashara. Na hivyo tunaifanya pale katika ofisi zetu pale mjini Arusha. Na kila mwaka, kwa mfano mwaka uliopita mwezi wa 11, tulikuwa na kikao kikuu cha Business Summit, na ukiangalia wanawake na wamama walikuwa wengi zaidi wenye walikuwa wametoa bidhaa zao kutoa katika kila nchi ya Afrika Mashariki, na wanazileta pale. Lakini tunakubaliana kwamba changamoto zinazipo ni kwamba wamama pia wanajitahidi, sababu unapata pia wanaendeza kazi za familia, unapata wanahusika sana na watoto kwenda shule na vitu kama hizo. Na ukiangalia interest rate ama ile inaitwa kukopa hela kutoka benki, unapata hizo hela, hiyo interest rate ziko juu, na unapata biashara za kina mama ni biashara ndogo ndogo, na unapata sasa hiyo interest rate inafanya wasifanye biashara kulingana vile inatakikana. Kwa hivyo hiyo ni jambo moja kuu zaidi, na sisi kama baraza la wanabiashara katika Jumuiya ya Afrika Mashariki tumeanza mikakati ya kwanza kuongea na serikali zetu zote na kuona ni mikakati gani tunaweza weka thabiti, ndipo sasa wanaaswa wanabiashara wa kina mama wanaofanya biashara wao wanapata hela kwa urahisi, cha kwanza. Na cha pili, wao wanapewa hata ni mikopo, na mikopo inawekwa kwa njia ya interest rate iko chini sana. Ni kwamba baada ya miaka kama tuseme miaka mitano tutakatoone idadi ya mama wanaofanya biashara wakiwa wengi zaidi.
Nafikiri bwana Peter Madhuki, nakushukuru sana. Ni Sunday Shomari hapa, niko na Harrison Kamau. Nikushukuru kwa kueleza hilo, kwa sababu nafikiri swala zima la mikopo na riba ni kitu ambacho kwa kweli wafanyabiashara wengi sana kinawagusa. Nafikiri baadaye hapa wasikilizaji wetu watazungumza na wasemaji wetu wataendelea kuzungumza. Ni karibisha basi tayari tuna msikilizaji kwa line ya simu kutoka kule nchini Kenya. Bwana Ayora, karibu Live Talk ya Sauti America. Tupe mchango wako au maoni yako au maswali yako, karibu.
Sasa mimi naitwa Joseph Ayora kutoka Tarbo, Kenya. nataka nifurahie kutokana na mchango wenye wamama wanafanya kazi kutokupitia kwa biashara. Lakini changamoto langu leo nataka kuwasia, huyu mama anapokuwa ni mtu mwaminifu, mwenye tunajua kazi yake ni mzuri, anakuwa ni mtu wa kutaka haki. Lakini kitu chenye kimesumbua mwanamke huyu ni ile mambo ya anapofanya kazi yake, anapata pengine kuna mtu mwenye biashara huko hapo kubwa, anataka kuzingisha maneno ya mapenzi. Mapenzi yanapoingia katika hii mambo ya biashara, inatoa ile lengo yenye lilikuwa la biashara, yenye nataka kupeleka huyu mtu aende mbele. Huyu mtu anapoanza mambo ya pengine huyu mtu amekuta na biashara, anaanza kumwambia anataka awe pengine mpenzi wake, anajifunza. Hii inafunza mambo ya biashara, unapata mambo ya ile udhaifu. Unaona? Udhaifu ile mwanamke akiingia mambo ya mapenzi, ile hali lengo ama ile udhamini wa biashara ile ama lengo kamili, inakuwa ni kazi ngumu kuweza kuendeleza ile biashara. Mapenzi yanaingia ndani.
Asante, asante. Asante Ayora. Ayora, kweli umejieleza vizuri.
Wacha tu ya hiyo maneno.
Umejieleza vizuri kabisa.
Sasa Kamao, kwa sababu hicho ni kitu ambacho amegusia wazungumzi wasemaji hapa. Tunaye dada Zaituni, halikadhalika dada Haika Halawere. Mmemsikiza msikizaji, pengine hichi kitu anachokizungumzia, pengine kuna nyinyi ndio mnafahamu kina mama mnapokuwa nyinyi mna changamoto nyingi sana kwenye hizo kazi. Mnaweza mkazungumzia kwa kiasi gani pengine changamoto ambazo zipo, ukiacha swala hilo uligusia huyu bwana la mapenzi au kichochote kama hicho. Kuna familia, kuna vitu vingi, pengine changamoto zile ambazo kina mama wanakumbana nazo. Haika Lawero, unanisikia?
Ndio.
Okay. Endelea.
Okay. Sawa. Kama alivyosema wenzangu hapo, na kwamba kweli tuna changamoto sio kidogo hata hapa Tanzania. Na basically kwa sababu kuna wengine ambao wana mama wenyewe wanatumia miili yao kwa ajili ya kupata tenda, kupata kazi na kufanya biashara. Na jinsi hii mtu mwingine akikutana na wewe anadhani kwamba utatumia mwili au jinsi ulivyo kupata biashara. Kwa hiyo pia sisi wenyewe sometimes tunachangia. Lakini pia maana kwamba changamoto nyingi za haki, mimi nasema wengi kwanza ni kukosa mitaji, wengine hawana. Kwa mfano mimi nafanya biashara yangu, nimerithisha kutoka baba yangu, umeona . Ukiangalia kwa mtaji huo, ningekuwa kama sina mzazi ambaye anaweza kutiada ardhi au kitu fulani kwa ajili ya binti yake, na maana nisingetoka na hii fursa, au ningeipata kwa njia nyingine, kwa njia ngumu zaidi. Lakini kwa mfano wazazi wa baba leo elimisho kwamba unapokuwa na watoto mali baba ni lazima, ungekuta kuna sera ulini kwamba kila mtu apate ardhi, kila mtu apate mali. Kwa mali zinagawanywa kwa watoto wa kiume, watoto wana vitapanya, wanaziharibu. Wakati tunamfuta pika ndani ni mtoto anaelewa. Na hiyo jamaa anaongea, najua wazazi wengi wanajua ninachokiongea. Na baadhi ya makabila ndio yana hiyo tabia sana. Lakini pia watoto wa wanawake ndio kama tunavyojua siku zote, mitaji midogo, ukosa fursa kunyoa hapa na pale. Lakini wanawake wengi wamejikomboa katika hiyo. Lakini bado mimi nasisitizia, wanawake wengi bado wanabanwa, kwa sababu kama mtu ana mwanaume anapata zile pesa, mwanaume anazichukua anafanya kitu kingine. Anaambia nipe nikafanyeje? Nipe. Mimi nafahamu dada zangu na ndugu zangu wengi ambao wanafanya biashara. Ni mwaka wa 20. Na wasogei mahali popote, kwa sababu fedha anazozipata zinachukuliwa na patina zao pasipo ruhusa, pasipo kuruhusu biashara kukua na kupanuka. Hii sio sawa.
Lawere, kweli inaonekana kwamba Live Talk kweli imechukua mwelekeo mzuri. Kuna mengi ambayo tutazungumzia, mengine yanatoka kwa wasikilizaji wetu, lakini sehemu ya kwanza kwa njia ya redio tunaitamatisha na kuingia sehemu ya pili ya nusu saa kupitia www.voaswahili.com. Kwa hivyo wageni wetu, msiondoke kwenye laini ya simu, na wasikilizaji muendelee kutegea Live Talk, ambapo tutazungumza kwa kina kuhusiana na umiliki wa biashara kwa wanawake. Jina langu Harrison Kamau, tukiwa hapa na Sunday Shomari. Karibu sana kwenye Live Talk sehemu ya pili leo, ikiwa mjadala wetu tunazungumzia kuhusu biashara na umiliki wa biashara, asilimia ni gani kwa wanawake hasa katika bara la Afrika. Na tulipokuwa tukitamatisha sehemu ya kwanza, tulikuwa na wageni na ambao bado wako kwenye laini ya simu, wageni wetu tukianziwa na bwana Peter Mathuki ambaye ni kutoka baraza la wafanyabiashara jumuiya ya Afrika Mashariki. Vile vile tunaye Zaituni Nasoro akiwa kule Cairo Misri, na vile vile Haika Laware, miliki wa hoteli ama ukumbi fulani, ni mjasiriamali kutoka kule Dar es Salaam ambaye tuko naye kwenye laini ya simu. Na nimejulishwa pia kwamba kutoka kule Kongo tumeungana naye Msenge Dibora, naye pia ni mfanyabiashara kutoka DRC. Sasa sijui tuanze na DRC kwanza, tumkaribishe Dibora, karibu sana kwenye Live Talk. Hebu tueleze hali ya biashara na umiliki wa biashara kwa wanawake, ni mahali ikoje katika taifa la DRC?
Nashukuru sana kwa swala hilo, na ni swali huku DRC wanawake wanateseka sana kwenye biashara, kwani siku hizi unakutana wanaume hawana kazi. Kazi Kongo hakuna, makampuni hakuna. Sasa wanawake wanajitupa huku na huku kwa kufanya biashara. Wengi ndio wanatafuta kufanya biashara Kongo, wanafanya biashara, wanalisha hata waume, wanalisha watoto, kusomesha watoto shuleni, kulipia hata nyumba. Na wengine wanawake wanafanya biashara na pamoja na waume wao, wanasikilizana, wanafanya biashara. Lakini mingi ndani ya biashara wanaume ndio wana neno la kusema, wanawake hawana neno la kusema. Na ukikuta ndani ya biashara mwanamke iko na anakuwa na neno la kusema, ni kusema huo mwanamke hana mume. Ndio shida
yuko peke yake. Na sasa
nafikiri pia hicho kitu amehigusia pale mwanzo kutoka Tanzania, akisema kitu kama hicho wakati anamalizia mazungumzo yake hapa, kwamba hata unapokuwa una biashara yako unakuta mwanamume wako ndiye anataka akupangie kwamba hii hela ifanyike hivi na hivi na hivi, wewe mwenyewe unakuta mwanamama hana la kuzungumza. Lakini pia hii nafikiri bwana Peter Mathuki anaweza kugusia jinsi ya kuwasaidia hawafanya biashara wanawake. Lakini nafikiri kabla sienda huko, pia tumpe nafasi Zaituni Nasoro kama tunaye kwenye line ya simu kutoka kule Cairo. Kama bado upo kwenye line ya simu, tueleze kwa upande wako Zaituni, wewe pengine labda una mchakato tofauti kwa sababu unafanya zaidi biashara kwenye mitandao. Pengine changamoto zako ziko tofauti au hali iko vipi kwa upande huo? Tueleze tusikie kutoka kwako.
Asante sana. Mimi kwa kweli biashara zangu ni kweli nafanya online, kwa sababu hapa nilipo ni ugenini, na kumiliki biashara inakuwa kidogo, lazima uwe na mtaji mkubwa. Lakini biashara zangu changamoto zipo, kwa sababu biashara za online ndio hivyo, unaweza mteja nakupigia simu, ndio unamwandalia chakula, baadaye anakuambia unajua sijatoka kazini. Kwa mfano pingine alikuwa yuko kazini, anakuambia sijatoka kazini, kwa hiyo itabidi nisubiri kidogo, mara anailisha. Kwa changamoto zipo kama hizo hapo, lakini kwa kweli biashara kama biashara zinaenda vizuri, nashukuru. Na changamoto kubwa kwa akina mama, mimi nizungumzie kwa upande wa biashara, kwa kweli akina mama tatizo elimu ni ndogo. Wakina mama hawajapewa elimu za kuweza kujiamini, hawajapewa elimu za kuweza kumiliki biashara. Hili ni tatizo kubwa sana kwa upande wa Afrika. Kwa sababu unakuta wanawake wengi wanabanwa sana, na hawapati nafasi ile ya kujumuika na wanawake wenzao ambao tayari wameshajiwezesha kibiashara, wameshajiwezesha kwa namna moja au nyingine kwa ajili ya kujipatia kipato. Kwa hiyo mimi nilikuwa nasisitiza sana hivi vyombo husika ambavyo vinahusika na biashara au vinahusika na kuwaelimisha kina mama, waangalie sana swala la elimu, na ikiwezekana elimu hizo zinatolewa hata majumbani, wamama wao wanakusanywa, wanawekewa vikao, wanapewa hizi elimu za kibiashara na jinsi ya kujikomboa kimaisha. Na mimi nijitolea tu.
Na sawa kidogo, sijui nikuulize Swahili ni lako, kwa sababu Cairo kwa kawaida hawatumii Kiingereza sana na Kiswahili sana. Wewe unakabiliana na changamoto ya lugha, unaifanya biashara yako kwa lugha ipi?
Mimi nashukuru najua Kiarabu.
Haya, natukiguzia swala hilo la Kiarabu. Pale mwanzoni nilisoma kwamba wanawake katika mataifa ya Kiarabu takwimu zao ziko chini sana katika hali ya biashara, kutokana labda na mambo ya kidini na tamaduni za Kiarabu. Wanawake wa Kiarabu wenyewe wa Misri, umiliki wao wa biashara ukoje?
Unajua kwa upande wa Misri, Misri kama Misri kusema ukweli ni katika nchi za Kiarabu ambazo wanawake wamewezeshwa sana.
Mm-hmm.
Wamewezeshwa kielimu na wamewezeshwa sana kibiashara. Kwa upande wa Misri kwa kweli wanawake wanajitahidi mno kufanya biashara na wanafanya biashara kweli kweli. Wanafanya biashara mitaani, wanafanya biashara madukani, wanafanya biashara za aina mbali mbali. Unaweza kukutana na mwanamke hata kwenye metro anafanya biashara. Kwa upande wa Misri kusema kweli wanawake wameamka sana.
Vizuri.
Na elimu wanayo.
Vizuri sana mwenzangu.
Unajua kutafuta.
Mwenzangu hapa Sande anatabasamu tu, alikuwa hivi karibuni alikuwa Misri. Nafikiri labda alipata kula chakula labda chako katika shughuli tu ajui, lakini alikuwa kule Misri na unafanya kazi nzuri sana. Lakini kuna swali ulikuwa umeelekezea bwana Madhuki Sande.
Naam, bwana Peter Madhuki nilikuwa nimeelekezea swali bila kusahau bwana Madhuki, ukiwa kwenye taasisi ambayo mna shughulika na kufanya biashara kila wakati. Hizi changamoto ambazo zimekushatajwa. Mikopo mmesema mnazidi kusaidia huko. Bizaituni na Soro Tokara wametaja swala la elimu na kuwezeshwa. Swala hili pengine na changamoto nyingine kama hizi za wanawake kujikuta kama badala ya kufanya wao biashara kama alivyosema Haika, wanakuta wanapangiwa na watu wengine katika fedha zao na mapato yao na kadhalika. Hili changamoto pengine kwa upande wenu kitaasisi mnasaidia vipi?
Cha kwanza ukiangalia kama baraza la inahusika na mambo ya biashara katika Jumuiya ya Afrika Mashariki yote, wa kweli tunajadiliana, tunaketi na viongozi wa kila nchi katika nchi zote za Afrika Mashariki, mawaziri, na pia kila mwaka huwa tunapata nafasi ya kukaa na baraza ya marais kama wanabiashara. Na kweli cha muhimu zaidi tumewaletea ni kwamba ni vipi serikali makusudi ya kila mmoja katika nchi ya Afrika Mashariki inaweza weka programs ama wapeane ni vitu gani wanafanya kusaidia wamama kufanya biashara. Na ukiangalia zingine zote wamesema katika kila biashara zinafanyika za serikali 30% siende kwa wamama. Na ukiangalia mikakati ipo sasa kwa nyingi katika serikali zetu za Afrika Mashariki, unapata kwa mfano Kenya wameweka 30% biashara zote ziende kutenda na mambo kama hayo. Na kila hivyo, Rwanda ni hivyo, Tanzania wameweka mikakati kama hiyo. Lakini pia hiyo hatujasimama hapo, tumesimamia hapo. Tumeunda deski special ya wamama na wafanya biashara.
Mm-hmm.
Na kile tutafanya kwa hiyo deski ni kuwapea elimu. Tunawapana programs na training, specialized trainings. Ni vipi mnaweza kujua mbinu za kufanya biashara kwa kila sekta. Tuko na sekta kama tano, tuko na sekta tano za tofauti kulingana na mahali unaofanya biashara. Kwa hivyo nawaomba wamama wote wanaofanya biashara katika jumuiya katika mashariki wajiunge na sisi, na kujiunga na sisi ni kitu rahisi tu, kujaza fomu na kujaza pale. Ndio ukiwa na changamoto uko nazo kwa kufanya biashara zako katika jumuiya katika mashariki, tunaweza kuwa uko na sauti kubwa zaidi kupitia kwa baraza la wanabiashara katika jumuiya Afrika Mashariki. Unaweza kuwa upata changamoto wewe TV hapo kwa wewe binafsi. Itakuwa ni ngumu sana kutoa hizo changamoto. Lakini ukiingia kwa baraza la wanabiashara inakuwa ni rahisi sana, sababu sauti itakuwa kubwa na tutaweza kuwafikia wengi wenye watakusaidia kufanya biashara. Cha tatu ni kwamba makusudi nimesema kila baada ya miezi mitatu hao hiyo desk kama wamama wote wanafanya biashara ndio wanaleta pamoja na wanashare ni changamoto gani zenye zipo katika nchi kwa mfano ya Kenya, changamoto katika nchi ya Uganda, Rwanda, Burundi, na sasa hivi tunaengemea kwenda hata mpaka toa DRC Congo. Tuko na mazungumzo na wanabiashara wa Congo ndipo sasa tuwe wawe katika ili jumba la wanabiashara katika jumuiya ya Afrika Mashariki, sababu rasmi Congo, DRC Congo wameomba kujoin katika jumuiya ya Afrika Mashariki. Kwa hivyo sisi tumewaomba pia wanabiashara katika jumuiya ya katika nchi ya DRC Congo wajiunge na sisi, na itakuwa ni rahisi sana. Hizo ndio vitu vingine tunafanya kuwasaidia.
Mm-hmm.
Na tutafurahia sana kuona wamama wengi wakifanya biashara katika jumuiya yetu, nchi zetu za jumuiya ya Afrika Mashariki.
Naam, nafikiri hiyo ni ripoti nzuri pia kwa Bi Dibora akiwa DRC. Lakini tukibaki huko DRC sasa, tukielekea DRC, ni kwamba Bi Dibora nafikiri bado uko kwenye laini ya simu. Najua kuna matatizo labda ya kasi ya hapa na pale, michafuko. inaathiri vipi biashara za wanawake katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo?
Biashara za wanawake katika DRC ni ngumu sana, kwani hata wakuu viongozi wa wetu hawatusaidii sisi wanawake. Ni kujipigana tu na huku. Yaani hata ukifanya kazi ya biashara ndogo, hatuna barabara za kusema tutatumikisha juu ya biashara zetu ziendelee. Yaani hata ukisasa kufanya kazi ya biashara kadogo, wanaweka wanaleta vitambulisho, ulipe hivi, ukafanye hivi, ukafanye hivi. Yaani hata wale wenye wanakutana wanawake wanaendelea, inabidi watumikishe wanawake. Ndio shida tunayo. Lakini nimemsikia kaka jinsi anasema watakuja hata huku DRC kutusaidia sisi wa mama. Tutakuwa tumefurahi.
Sasa hapo nimesikia kuna kuna matumaini hapo kujiandikisha kwenye jumuiya, na itakuwa ni kazi nzuri.
Yeah, kuna matumaini makubwa sana kama ndio hivyo itakavyokuwa. Lakini pia Haika Lawere kwa upande wake labda atugusie tu kwamba swala hili la hizi taasisi ambazo tayari zipo zinafahamika miongoni mwa wafanyabiashara wanawake, na pengine wewe ukiwa katika hao wafanyabiashara wanawake ambao umekishafanya biashara nyingi na kubwa, ni vipi ambavyo unaona pengine wafanyabiashara wengine wanapambana na hizi changamoto, na kama wanafahamu taasisi kama hizi kwamba zipo kuweza kuwapa misaada?
Hizi taasisi kwa kweli zipo kwenye miji mikubwa kama Tanzania, Dar es Salaam au wapi. Mara nyingi mikoani, kile dasa kusema mikoani, labda mikoa mingine nje ya Dar es Salaam au kama hiyo Dodoma, sisi kwamba wanakuwa wengi hawajui, na wakijua zile ndogo ndogo. Kwa mfano hizi taasisi ndogo ndogo za kifedha za kukopeshana kwa sababu ya vikoba au SACCOS, zile zinamwisha kwenye grassroots level. Sasa ilitakiwa hizi taasisi kubwa kwa Tanzania hapa, labda kama sina TPSF au zozote zilizopo za kibiashara au East Africa Business Council na zingine ambazo zinagusa mjasiriamali au biashara, kwamba ziende zikutane na zile taasisi ndogo ndogo chini kule, ambazo zile zinakutana na wafanyabiashara mara kwa mara. Wote sasa, kama ni taasisi ya juu hizi natoba wa kilimo, labda mama yuko kwenye kilimo na fishing, labda wengine wapo kwenye ujasiriamali, yaani waende kule kwa zile taasisi tu na wale members, waambie kwamba ni nini wanafanya na zinaweza kuwasaidia kwa kiwango gani. Kwa maana kwamba taasisi hizi zilikuwa kwenye apex, zinakuwa ziko juu, ni ngumu, nyingi hazijafika chini, zikila pia ni fedha zinazuia wao kuweza kufika huko chini, au tu miundo mbinu ya kufika ni migumu, kwa sababu unajua sometimes mikoa ni mikubwa, nchi ni kubwa, kwa kufika huko chini ile impact yake. Lakini naposema kuhusu policies nyingi zimewekwa kwenye makabrasha, yani kama una policy 100, labda ni policy 3 4 zinakuwa implemented after miaka 3-4, yani zinakusokea pole pole, na hata zikishawekwa kuwafikia sasa wale wahusika, nao nao ni shughuli nyingine. Kwa hiyo nachosema kwamba wale ambao wanatunga hizi sera au hizi namna za kuwafikia wanawake, kuondoa makwazo na magumu, kwamba zifanyike kwa kiwango, tunajiweka target kwamba mwaka huu tutaondoa makwazo 1, 2, 3, 4, 5, na haya makwazo direct yatakwenda kuwa communicated kwenye wanawake husika, ili wanaweza kufanya biashara kama ni cross border wafanye kwa wepesi kama ni wapi. Lakini pia wapanuke, yani taasisi zishuke chini. Lakini bado unadai kuna moja alisema kuhusu nafasi za mwanamke kwenye nafasi kama ni za kiroho za kisiasa. Hata hizo taasisi zenyewe nyingi utakuta unapata wanawake ni moja au sengine haipo, kwamba representation ya mwanamke nayo inakuwa haipo ya kutosha sana. Kwa mimi ningesikia kwamba pia nafasi ya mwanamke iwepo kwenye hizi taasisi ambazo zinagusa wanawake, lakini hata zile ambazo sio za wanawake lakini za kibiashara, kuwa kuna nafasi yao na zijulikane, zifahamike. Lakini cha muhimu washuke chini, ambako huko chini wagusane na zile taasisi ambazo zinagusana mwanamke mmoja mmoja huku chini, na ziko nyingi, yaani zikutane hapo katikati. Na sasa hivi kutokana na utaalamu wa kiteknolojia kuna namna nyingi za kuwafikia wamama, lakini kwa kweli wanawake wengi hawana habari na hizi taasisi.
Naam.
Sasa tuna benki zinazoanzishwa za wanawake, zingine zimefungwa. Kwa hiyo sasa hivi zinakuwa hamna hizi taasisi, nyingine ndogo ndogo za kifedha, zingine haziko regulated. Kwa mara watu wanakusanya hela wanaibiana.
Yes,
wanakusanya hela moja na pateli. Yaani kuna mambo mengi magumu, na kwa kweli mazingira ya kibiashara ya mtu kufanikiwa kwenye hizi nchi zetu ni magumu sana. Yaani wewe ukitoka ni wewe umetoka kivyako vyako, lakini mazingira sio mepesi kabisa.
Kilicho dhahiri ni kwamba uwezeshaji unahitajika, elimu pia inaonekana inahitajika ya kibiashara, na tutaendelea kuzungumza kuhusu masuala hayo. Lakini naona kwenye laini ya simu, laini mtandao wa Facebook, maoni yanaendelea kumiminika sana, na nafasi hii tunaitoa kidogo, tuangalie nao kwenye mtandao wanasema nini wasikilizaji wetu. Basi kwenye line na kwenye mtandao namuona Masanja Kanone anasema yuko kule Geita, anasema kikubwa ni kukaza buti ili kufikia malengo yanayotakiwa, kwani sote ni sawa, tofauti ni jinsia tu.
Namuona hapa bwana David Ngayanimo yuko kule Tabora, anasema changamoto zinapata kina mama na anazidi kwenye biashara ziko nyingi sana lakini hakuzitaja.
Onyancha anasema yuko Afrika, anasema nafikiri Kenya kule, kulingana na namba nayoiona hapa. Anasema kwamba Afrika tamaduni bado zinatawala, kuna ile dhana kuwa kazi ya mwanamke ni kuzaa, kulea na kuchunga familia, mahusiano yote ya biashara hayastahili. Kuna ile dhana kuwa mwanamke hawezi kufanya biashara vyema kuliko mwanamume, kwa hivyo hiyo dhana lazima ibadilike. Ni kutoka Kitale nchini Kenya.
Bernard Samike yeye anatoka Nyamgongwa, Nyangawale, Geita nchini Tanzania. Anasema hakika mwanamke anapata changamoto kubwa sana kutokana na biashara anazofanya, hasa pia kuna udhalilishaji wa kijinsia. Hiyo ni changamoto kubwa sana ambayo wengi wanakutana nayo. Kwa hiyo kwa kizungumzia hizo wanawake wasinyanyaswe.
Filipo Osulei kutoka kule Arusha anasema changamoto wanazokutana nazo wanawake ni nyingi, kuna rushwa na kuna ngono, na kini licha hayo yote wanajitahidi sana na kuendelea kujikaza na msimamo wao.
Haya, huyu mwingine ni Kondoa kule, Muhammad Salimu Dinya, anasema kwamba mengi yanakutana na kina mama, changamoto zao ni nyingi, wengine wanatamani hata kujiua, wengine mitaji yao ni midogo. Kwa hiyo haya ni mambo ambayo nafikiri tumeyazungumza pia katika mazungumzo yetu hapa. Na mimi ningependa kabisa swala hili nilielekeze kwa bwana Peter Mudhuki. Kama ulivyomsikia Haika Lawere ameelezea kwa kirefu tu yale matatizo na changamoto ambazo bado zinakuwepo, pamoja na kwamba taasisi kama ya kwako ipo, kwamba unakuta ule ukubwa wa taasisi unaishia kwenye miji mikubwa peke yake. Hizi sehemu za mikoani, mikoa ambayo iko mbali na miji mikuu, watu hawapati nafasi ya kupata msaada na yote sembuse kuzijua hizo jumuiya. Pengine swala kama hilo bwana Peter Madhuki unaweza kueleza linafanyika vipi kulichanga kujaribu kulichukulia hatua.
Samani mwanangu.
Bila shaka. Nilikuwa nazungumza swala la Haika Lawere. Alikuwa akizungumzia upande wa Tanzania baadhi ya changamoto ambazo zipo kwa hawa wengi ambao ni wafanyabiashara hasa wanawake. Kwa mbona kuta kwamba taasisi kama ya kwako, taasisi za kibiashara kuweza kuwasaidia wanawake na kwa ni ngumu sana, hasa kwenye miji midogo ambayo iko mbali na mji mkuu. Kwa mfano kwa upande wa Tanzania nasema utashia tu pale Dar es Salaam, bado ile miji mingine iliyoko kule maeneo mengine. Anasema hiyo ni moja ya changamoto kubwa. Pengine hiyo mnakabiliana nayo vipi kusaidia wafanyabiashara kutoka maeneo yasiyokuwa katika miji mikuu?
Hiyo ni kweli sana. Cha kwanza nimesema na nilisema kutoka mwanzo kwamba wamama wanajitahidi kwa katika biashara vizuri, na tunapenda kuendelea kuwapa motisho kuendelea biashara. Na sisi tumesema kwa mfano ikiwa na Tanzania, na taasisi inaitwa Tanzania Private Sector, Tanzania Private Sector Foundation. Hiyo ni shirika la wanabiashara katika baraza wanabiashara katika nchi ya Tanzania. Ukienda Kenya kuna ile inaitwa KESA, Kenya Private Sector Alliance. Na ukienda Uganda kuna Private Sector Uganda. Ukienda Rwanda kuna Rwanda Private Sector Foundation. Na Burundi hivyo hivyo. Kwa hivyo nawaomba hawa wanaofanya biashara wajiunge, sababu ukienda kwa hizo sector ama hizo mabaraza unapata kuna desk inahusika na wanaofanya biashara ndogo ndogo. Kuna desk zinaofanya biashara kubwa kubwa. Kwa hivyo ni vizuri wajue na wajiunge na hizo desk, wajipata wako pale mle. Na ikiwa na zingine zihitaji hata hela kujiandikisha, ila wanataka mtu wapeane habari kwa mimi nafanya biashara fulani na nataka usaidizi hivi na hivi na hivi. Na ni vizuri wajiunge. Wakijiunga katika hiyo baraza la kwa mfano wenye biashara katika nchi ya Tanzania ama nchi yoyote katika jumuiya ya Afrika Mashariki, hizo baraza katika taifa zinajiunga na sisi katika jumuiya ya Afrika Mashariki. Unapata hizo ndizo tuseme ndo national focal points zetu. Na ni vizuri wajiunge nazo. Pia unaweza jiunga moja kwa moja kwetu, waseme sisi tuna sekta tuna deski moja na ufanya biashara wadogo wadogo pia, na tunajua ni vitu gani, na ukijiunga unapata, unajiunga na kidogo tu, kidogo zaidi, lakini unapata faida kubwa zaidi, sababu kukiwa kuna vikao nyingi zaidi za kuchangia na kukutana na wanabiashara wengine wa mama nchi zingine, tunapea na hizo nafasi kwa tunakulipia kila kitu, na unasoma kwa wengine wanafanya kazi gani. Na ndipo sisi tunasema acha wanao wako katika nje ya DRC, tunaomba pia wajiunge nasi, ndio tukiwa na sauti moja kubwa na biashara itakuwa ni rahisi sana kutatua changamoto kwa wanaofanya biashara ndogo ndogo na pia wanaofanya biashara zile kubwa kubwa. Kwa hivyo sauti moja na kujiunga kwa pamoja na kuongea kwa sauti moja, lakini ikiwa mtu ako peke yake kibinafsi, itakuwa ni gumu sana kuondoa changamoto zenye zipo ama vikwazo zenye zipo unaosipata katika biashara. Kwa hivyo na hizo anaongea dada yangu kutoka Aika anaongea kutoka Dar es Salaam, mali zipo, lakini vizuri nao tuzitoe kwa pamoja. Kwa pamoja ni kutujiunga tu kwa sauti moja. Usikae ufanye biashara kivyako. Ufanye biashara utanyanyaswa, lakini ukijiunga na wengine sauti itakuwa kubwa. Ukipata shida za TPSF, ukipata shida unakuja East African Business Council, na inakuwa rahisi sana. Na wengi kweli wamejiunga, naona wanalea wengi wameijua hizi taasisi, wameanza kujiunga kwa wingi zaidi, sababu tunawapata nafasi na kuwasaidia kwa sauti moja, sababu sisi tuko pale na tuko na nafasi ya kuongea na viongozi wetu. Yeah, kwa hivyo ni vizuri na waomba wajiunge na hizo taasisi.
Vizuri sana. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, kipindi ni Live Talk kutoka hapa Washington DC, ambapo tuna wageni wetu Zaituni na Sul kutoka kule Cairo, tunaye Haika Lawere kutoka kule Tanzania, na Musenge Dibora kutoka kule DRC, ambao tunajadiliana kuhusiana na biashara za wanawake na umiliki. Vile vile tunaye bwana Peter Amadhuki ambaye ni kutoka baraza la afisa mkuu mtendaji wa baraza la wafanyabiashara Jumuiya Afrika Mashariki. Sasa narudi kwako Dibora ukiwa DRC. Umesikia ambapo tunasoma maoni ya wasikilizaji wetu kupitia Facebook. Wengine wanasema kwamba wanawake wanapitia changamoto za kuitishwa hongo, labda kodi pia kwa za miji, na pia dhulma za kingono kwa baadhi. Sasa sijui DRC ikoje, kuna biashara zina faida ama ukiweza tu kufanya biashara yako kidogo labda kuna hongo inatolewa, inaitishwa hongo, ama kuna kodi ambayo pia inachukua faida kubwa kutoka kwa mfanyabiashara hasa mwanamke?
Ndio, kuna kodi kubwa inalipishwa kwa ajili ya biashara, sio tu mwanamke na mwanaume. Na shida nyingi tunayo ni hiyo tu, mwanamke ukitafuta kupitisha biashara yako iwe ndogo iwe kubwa, unapitia kwa mwanaume, mara nyingine anakuambia mbele ya yote kusaidie mfanye kimjuane kimapenzi. Nyingine shida ni nchi yetu, mnaijua jinsi iko matatizo. Ukitafuta kutoka huku uende huku, mnajua vita ni nyingi. Kuna mara nyingine hamtapita hata njiani, mnakutana na wajambazi wenye kuwanyang'anya, wanapora mali, unarudia nyuma. Hata ukiwa na biashara ndogo, ukisema utumike tu hiyo biashara ndogo, hatuna barabara, hakuna njia, ni kujipiga tu huku na huku. Lakini simkubalie huyo aliyesema kama mwanamke ni wa kukaa nyumbani kula kuvuzala tu na kulea watoto. Simkubalie. Na kakala kwa nini? Kama hivi mume wako amegonjwa iko hospitalini, watoto watakufa njaa, utaishi je? Ndio hiyo, mwanamke naye anapaswa kushimama, naye anatumika, anafanya biashara. Na swala lingine hapa DRC ni hilo la shule. Mama alisema kweli, wanawake wengi hawakuenda shule, kwani wakati wa zamani huku kwetu wanaume tu ndio walikuwa wanasoma, wanawake hawawezi enda kushule, ni wakubaki nyumbani kufanya kazi za nyumba. Lakini kwa leo hii serikali ya Kongo inajikaza kusema na wanawake waingie shule.
Nashukuru sana.
Naomba sana wale wa kasa wenye kusema watakuja DRC tuungane kwa ajili ya biashara, wakaribie. Wanawake ni wengi sana DRC wanafanya biashara, kwani kazi ya biashara imekuwa nyingi kwa wanawake, kwani wanaume hawana kazi za kufanya kwenye makampuni.
Asante.
Kwa wanawake ndio wanafanya biashara na vinaendeka.
Asante Dibora, najua kwamba bwana Madhuki amesikia kwamba DRC wanahitaji kuingia kwenye baraza hilo la kibiashara. Kwenye laini ya simu tuna msikilizaji Peter Kadere. Karibu sana, toa mchango wako.
Habari ya msikilizaji.
Nzuri sana Peter, hebu tueleze uko upande gani?
Mimi naitwa Patrick, sio Peter.
Haya Patrick, karibu.
Nafahamika kama Patrick Kadere, natoka Kenya, maeneo ya Kitale. Niko Kitale, Kenya. Kwanza ninapoingia kwa mjadala, nashukuru sana, alafu ningeomba BBC muongeze muda wa radio. Nusu saa ni muda kidogo sana. Tafadhali mtuongezee hata ikuwa angalau wani hawa hivi tunachangia.
Ilikuwa ni one hour ya Voice of America, sauti ya America, kuanzia saa moja na nusu jioni hadi saa mbili na nusu kwa saa za Afrika Mashariki. Labda pengine
hiyo ndio nilikuwa nasema, naomba muongeze muda ikuwa hata wani hawa hivi kwa Radio Citizen Kenya tafadhali. Alafu nikiingia kwa mada. Mimi ningependa kujua Kenya mmeiweka asilimia gani? Sauli sijasikia mkitaja Kenya iko wapi. Nimesikia tu mkitaja nchi zingine, lakini Kenya sijasikia mkiweka asilimia gani. Sauli, hapa Kenya iko wafanyabiashara wengi wa mama, wengi sana. Na sijajua hii biashara yenye mnatangaza, mnasema asilimia mmepewa mama, ni asilimia wafanyabiashara wakubwa wakubwa ama pia wadogo wadogo? Sauli, hapa Kenya wa mama wengi wakifail mahali, ama wengi wamewachana na wazee, wamefungua biashara, wanauza njugu, wanawapata na watoto, na asilimia yao ni mingi kuliko hata wanaume. Sasa ningependa nijue asilimia yao hawa, mnaongelea wale wafanyabiashara wakubwa wakubwa ama ni wadogo wadogo?
Naam.
Sauli, hapa Kenya hawasaidiwi, wafanyabiashara wadogo hawasaidiwi. Wale wanajulikana ni wakubwa wakubwa.
Naam.
Ndio wanajulikana biashara yao kubwa, na sisi yao wadogo hao wadogo hawajulikani asilimia yao ni biashara gani ile wanaongelea kuhusu. Tafadhali,
asante sana Patrick Kadere ukiwa Kitale. Nafikiri swali lako, japo sina majibu haswa kukujibu vilivyo, ninajua kwamba tunaangazia biashara za watu wa kawaida, maanake makampuni makubwa sio mengi. Na bwana Madhuki ambaye
yupo hapa, ndio anaomba biashara kwa hiyo
Afrika Mashariki, sasa kidogo unaweza ukamjibu bwana Patrick, bwana Madhuki?
Naweza sema Patrick kweli, na nimesikia sauti yake ya kusema kwamba kweli wanabiashara wadogo wadogo hawapati nafasi ya kusaidiwa, wanasaidiwa ni wanabiashara wakubwa kubwa. Lakini nawaomba pia wajiunge na baraza la biashara katika, kwa mfano ikiwa huko Kitale, tuko na kaunti association wanaofanya biashara na wamejiunga na KEFRA, Kenya Private Sector Alliance, na Kenya Private Sector Alliance wamejiunga na African Business Council. Kwa hivyo unajiunga, usikubali kwenda kukaa kivyako unaofanya biashara zako, sababu utakutana na changamoto nyingi zaidi. Ni vizuri ujiunge na wengine wanaofanya biashara mkiwa watatu kubwa, itakuwa ni rahisi kutoa changamoto zenye zipo katika wanaofanya biashara wadogo wadogo. Hata dadangu Dibora akiwa DRC Congo, changamoto anaosema haswa za policy na barabara, ikiwa mko kwa association ama baraza kubwa, vizuri rahisi sana kujiunga na kuongea kwa sauti moja kupitia kwa hiyo baraza, kuwafikia wakuu katika serikali. Na changamoto zinaondoka, lakini ukikaa kivyako utakanda biashara yako utaongea peke yako.
Naam.
Nashukuru
kwamba umeeleza vilivyo, na ninatumai kwamba bwana Patrick pia amepata kitu au neno kutoka kwako ukiwa mtaalamu wa masuala haya. Kwa sekunde chache tu, maliza na neno la mwisho Haika, alafu tufunge live talk, maana yake naona muda nao umetupa kisogo.
Ndio, asante sana. Mimi sema tu kwamba nikiwa hicho kwa wanawake wote ambao wanasikiliza vipindi hivi, kwamba kama alivyosema mwenyekiti wa baraza hapo, kwamba tujiunge kwanza na hizi taasisi, tuzitafute. Anza na taasisi iliyo kwenye eneo lako, kama huko mkoa wowote taasisi ni ya chini, anza na hiyo taasisi ya chini, nenda kajifunze. Unajua hata ukijiunga, hata kama pana kiingilio, lakini wale unaojiunga nao pale waweza kaa ndio wateja wako wa kwanza, wakafanya biashara yako au wakakuelekeza, au wamekoma mahali fulani, una mahali pa kuulizia. Kwa hiyo ni muhimu sana 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 kwa biashara yote kuwa kwenye network yoyote ambayo unataka kuanza nayo, and then ile network itakuintroduce kwenye network nyingine, ile nyingine kwenye network nyingine.
Asante sana.
Lakini pia teknoloji jamani, naomba wanawake tutumie teknolojia.
Asante sana.
Facebook, mitandao, kubrand vya business.
Asante sana.
Sana sana kutukumbuke.
Asante sana kwa mchango wa wageni wetu walioshiriki kwenye live talk leo. Zaituni na Sora akiwa Cairo, Haika Lawere akiwa Tanzania, Kusenge Debora akiwa DRC, na vile vile bwana Peter Mathuki ukiwa kule nchini Kenya. Na mimi jina langu hapa studioni Harrison Kamau, nikishirikiana naye
Sunday Shamai,
na kwa upande wa pili tunaye Saida Hamdun, na kwa pamoja tunakutakia weekend njema popote ulipo kutoka hapa Washington DC. Asante sana kwa wote walioshiriki.